Ce Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Autoritățile lucrează la un mecanism de compensații pentru a ajuta populația să facă față așteptatei dublări a tarifului la gaze. Guvernul caută specialiști pentru sute de posturi vacante de funcționari publici, inclusiv posturi guvernamentale. Polonia se teme de un incident major la granița sa cu Belarusul, asaltată de imigranți. Mai ascultați o nouă ediție săptămânală a rubricii Dreptul tău, îngrijită de Cornelia Cozonac. La început, un buletin de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Trei persoane au fost reținute sub bănuiala că au falsificat certificate de vaccinare anti-COVID-19 în schimbul unor sume între 4.000 și 6.000 de lei de persoană. Centrul Național Anticorupție a precizat potrivit IPN că persoanele au fost reținute într-o cauză penală inițiată pe trafic de influență. Cei trei intermediari sunt bănuiți că în cooperare cu angajați ai instituțiilor medicale publice din Moldova ar fi organizat eliberarea a 10 de certificate de vaccinare anti-COVID fără imunitate. Imunizarea reală a persoanelor și cu introducerea datelor în registrul de evidență a certificatelor de vaccinare. În perchezițiile făcute la trei instituții medicale și la domiciliile suspecților au fost găsite și ridicate certificate de vaccinare în original, ștampilate, buletine de identitate în original și mijloace bănești a căror proveniență urmează să fie stabilită. Cei trei intermediari au fost deja reținuți și urmează să fie plasați în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Ei sunt cercetați pentru trafic de influență și riscă până la 7 ani de detenție sau amendă până la 200.000 de lei. Birourile electorale din Republica Moldova au început să accepte cereri pentru votarea la locul aflării la 21 noiembrie, când în 15 localități au loc alegeri locale. Alegătorii care din motive de sănătate sau din alte motive nu se pot prezenta în ziua al votului la localul secției de votare pot solicita biroului electoral, începând cu 7 noiembrie, votarea cu urna de vot mobilă, adică la locul aflării alegătorului, transmite IPN. Potrivit legislației electorale, cererile înscrise se depun începând cu 2 săptămâni înaintea zilei votării și până la ora 18 a zilei din ajunul votării. În ziua alegerilor, cererile pot fi făcute înscris până la ora 15 dacă se prezintă și certificat medical. În contextul stării de urgență în sănătate publică, în ziua alegerilor, până la ora 15 pot vota la locul aflării, fără obligația de a prezenta certificatul medical, doar alegătorii care manifestă simptome ale infecției cu COVID-19, precizează un comunicat de presă al Comisiei Electorale Centrale preluat de IPN. Deputatul fugar Ilan Șor, condamnat în primă instanță în legătură cu furtul miliardului din bănci, a fost făcut astăzi cetățean de onoare al municipiului Orhei, care și-a sărbătorit ca în fiecare an hramul la 8 noiembrie. Titlul i-a fost acordat de primarul Pavel Verejeanu, care a spus că inclusiv grație lui Șor, care a fost primarul municipiului, Orheiul este un exemplu pentru întreaga țară. Ilan Șor a participat la ceremonia de azi prin legătură video și a spus că Orheiul este în prezent cel mai frumos oraș din țară. Ilan Șor, care acum 2 ani a fugit din Moldova, este deputat în Parlamentul de la Chișinău pe listele partidului politic Șor, fiind ales și președintele respectivei fracțiuni parlamentare. El a fost condamnat în 2017, în primă instanță, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Georgia va impune obligativitatea prezentării unui pașaport verde începând de la 1 decembrie tuturor celor care doresc să intre în restaurante și în numeroase alte locuri publice. Noua măsură a fost anunțată astăzi de premierul Irakli Garibashvili ca un efort de a încuraja oamenii să se vaccineze. Adulții cu vârste de peste 18 ani vor primi pașaport verde dacă sunt vaccinați complet, s-au tratat de COVID-19 sau au făcut un test PCR în urmă cu cel mult 72 de ore sau un test antigen în urmă cu cel mult 24 de ore. Numai cei care au pașaport verde vor putea intra în restaurante, cafenele și baruri, inclusiv pe terasă, cinematografe, teatre, muzee, săli de concerte și de sport și așa mai departe. Angajații unor asemenea localuri nu vor fi obligați să aibă pașaportul verde, doar clienții. Potrivit autorităților medicale georgiene, sunt vaccinați în țară aproape 1 milion de oameni, adică un sfert din populație. De la începutul pandemiei, în Georgia s-au înregistrat peste 755.000 de infectări și peste 10.000 de decese provocate de COVID-19. În Cehia, 5 partide politice au semnat astăzi un acord de guvernare în urma alegerilor de luna trecută, promițând să ancoreze politica externă a țării în NATO și Uniunea Europeană și să revizuiască relațiile cu China și cu Rusia. În baza acordului, premier va fi Petr Fiala, liderul de 57 de ani al Partidului Civic Democrat, care îl va înlocui pe premierul actual Andrei Babiș, un miliardar ajuns om politic în fruntea mișcării populiste ANO. Cele 5 partide semnatare ale acordului de guvernare sunt grupate în două coaliții electorale. Acordul de coaliție are 42 de pagini și enumără prioritățile noii guvernări în frunte cu stabilirea unui nou val, al cincilea al pandemiei de COVID-19, reducerea inflației și a deficitului bugetar. Acordul mai spune că în ce privește politica externă, aceasta se va baza pe ancorarea țării în Uniunea Europeană și NATO și pe relațiile mai bune cu vecinii. Se mai arată că va continua revizuirea relațiilor cu Rusia și China.
Ați ascultat un buletin de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să examineze mâine, pe 9 noiembrie, cererea companiei Moldova Gaz de a majora de peste două ori tarifele pentru consumatorii de gaze. Moldova Gaz spune că tarifele trebuie să crească de la media de 4.128 de lei pentru 1.000 de metri cubi la cea de 9.396 de lei pentru a acoperi atât noul preț al gazelor furnizate de concernul rus de stat Gazprom, cât și cheltuielile de transport. Guvernul a spus că va acorda compensații populației pentru a atenua efectul majorărilor. În așteptarea deciziei ANRE privind noile tarife, Valentina Basiul s-a interesat ce fel de compensații are în vedere guvernul.
Autoritățile au în plan câteva variante la care lucrează de compensarea tarifului la gaze pentru consumatorii finali, ce ar urma să crească de la 4,3 lei la 11 lei, dacă cererea Moldova Gaz va fi aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Proiectul ar urma să fie supus dezbaterii mâine la ANRE și să intre în vigoare începând cu 1 noiembrie, în timp ce programul de compensații va fi finalizat în următoarele zile. În primul rând, guvernarea PAS intenționează să extindă ajutoarele pentru perioada rece a anului, să mărească aceste plăți oferite familiilor nevoiașe, precum și să includă aici mai mulți beneficiari. Până acum era vorba de peste 100.000 de gospodării. În acest caz, alocațiile se vor acorda în baza unor solicitări depuse la agențiile teritoriale de asistență socială. Un alt criteriu luat în calcul va fi volumul de gaze consumat, prin factură sau nu. Pe acest mecanism nu a fost luată încă o decizie, a declarat pentru Radio Europa Liberă ministrul Protecției Sociale, Marcel Spatari. Responsabilii din guvern modelează posibile scenarii în care să fie acoperit parțial tariful de peste 6 lei per metru cub. Tariful cel mai mare plătit în trecut între 2012-2014. S-au luat în calcul între 1 și 3 praguri distincte pentru volumul subvențiilor, a spus ministrul Spătari.
Noi avem elaborat mai multe scenarii. Un scenariu cu o compensare a unui anumit procentaj pentru toți consumatorii casnici. Da? Noi avem 750.000 de consumatori casnici. Avem datele privind consumul lor pe perioada rece anului precedentă. Fiecare familie cât a consumat în fiecare lună. Foarte probabil va fi o creștere de peste 6 lei. Respectiv, având această creștere, noi ca guvern putem să compensăm procentual o parte din această creștere. Dacă luăm consumul la toate familiile pentru toată perioada rece anului, creșterea facturii totale pentru toți consumatorii casnici este în jur de 2.500.000.000 de lei, așa, foarte rotunjit. Și atunci noi, bineînțeles că nu avem acum 2.500.000.000 ca să compensăm integral pentru toți această creștere a costurilor. Și trebuie să încercăm să implementăm un mecanism în care noi compensăm cât mai eficient posibil. De exemplu, pentru primii 50 de metri cubi compensăm un anumit procent din diferență, pentru următorii 50 sau 100 sau 150 de metri cubi. Un alt procent și noi am modelat cu un prag, cu 2 și cu 3. Și astăzi am avut o ședință de lucru pe acest subiect și mâine avem o ședință de lucru pe acest subiect. În acest moment nu există un consens general fix în fix care este scenariul. Eu înțeleg că trebuie să luăm decizia cât mai repede, dar asta ține și de resurse financiare de care dispune Ministerul Finanțelor și care este cadrul bugetar. Decizia ține de cât ne permitem.
Pentru compensații la gaze va fi necesară rectificarea bugetară pentru anul în curs și includerea acestor cheltuieli în bugetul de anul viitor. Aceste ajutoare ar urma să fie achitate inclusiv din grantul de 60 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, de asemenea din programul cu Fondul Monetar Internațional, dar și din surse bugetare. Unii experți, printre care și ex-premierul Ion Chicu, sugerau a treia cale de oferire de ajutoare pentru toți consumatorii în volum egal. Asta pentru a se evita scumpirile în lanț, a căldurii, luminii, produselor alimentare, toate întreprinderile folosind gaze în procesul de producție. Banii în fonduri publice ar fi suficienți în acest sens, a comentat Ion Chicu situația. Doar că acoperirea egală pentru toată lumea nu este agreată de partenerii de dezvoltare, care preferă ca aceste ajutoare să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie. Compensarea egală pentru toți consumatorii nu ar fi optimă și echitabilă, este de părere ministrul responsabil Marcel Spatari, dând de înțeles că este exclusă această modalitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Guvernul a anunțat că se află în căutare de specialiști pentru a-i angaja în peste 200 de funcții publice vacante, în 10 de structuri guvernamentale și în multe domenii, de la protecție socială la contabilitate și informatică. Anunțul de săptămâna trecută a fost difuzat pe rețelele sociale de cele mai populare figuri ale actualei puteri, inclusiv președinta Maia Sandu, sugerând cât de acută este criza de specialiști. Liliana Barbăroșie s-a interesat cât de mare este interesul pentru slujbele vacante, câte cereri de angajare s-au adunat până astăzi.
Ceea ce pare a fi o criză de personal e valabilă nu doar pentru agențiile guvernamentale, ci și pentru executivul însuși, care la 3 luni de la investire se confruntă cu în jur de 50 de locuri vacante și nu oriunde, ci inclusiv pe poziții de top, mai ales în ministerele proaspăt reorganizate odată cu instaurarea noii guvernări. O purtătoare de cuvânt guvernamentală, Anastasia Tăburceanu, spune că executivul a recepționat, după 3 săptămâni de căutări, 38 de dosare pentru cele 50 de poziții, inclusiv pe 7 funcții de secretari de stat și alte 4 de conducători în Agenția Proprietății Publice.
Data limită pentru depunerea dosarelor a fost la 3 noiembrie. Au fost depuse 38 de dosare, 34 au trecut la etapa următoare. Până pe data de 31 decembrie o să mai fie lansată la sigur poziții vacante. Ministerul cu cele mai puține locuri suplinite, funcții suplinite, este Ministerul Culturii și cred că acolo urmează să mai apară câteva anunțuri publice.
Cu deficit de personal se confruntă și așa ministere ca cel al sănătății sau al muncii, ceea ce nu ar fi fost poate neobișnuit în alte circumstanțe, dar reprezintă un risc sporit acum când pandemia nu se retrage, iar criza gazelor, deși aplanată, a ridicat sus probleme a nevoii unui mecanism echitabil de plăți compensatorii pe fundalul unor creșteri fără precedent așteptate deja în noiembrie în facturile la gazele naturale. Întrebată pe de altă parte despre salariile care se plătesc pe pozițiile lipsite deocamdată de personal în executiv, purtătoarea de cuvânt Anastasia Tăburceanu a precizat.
Cel mai mare salariu între 20 și 22 de mii este pentru funcția de secretar general de stat. Da? La fel, aceasta este aceeași cifră și pentru funcțiile de conducere din cadrul ministerelor, iar funcțiile de execuție, iarăși foarte aproximativ, 10-12.
Mai mulți observatori, pe de altă parte, care au avertizat de la bun început formațiunea PAS că ar greși dacă ar închide ușa în fața unor oameni din afara partidului, dar profesioniști demonstrați, spun că interpretează ceea ce se întâmplă acum ca fiind primele semne de împotmolire a guvernării într-un stat grav afectat de depopulare, prin urmare și de lipsă de resurse umane.
Cum dacă se lansează apel public și poate el și înseamnă că e lipsă de cadre, dar așa și este. Și ne dorim să dea păstra cadre de vie.
Afirmă, de exemplu, analistul politic Victor Ciobanu. În timp ce mai mulți miniștri, printre ei șeful de la infrastructură, Andrei Spânu, dar și președinta Maia Sandu, și-au utilizat pe parcursul săptămânii trecute paginile lor de pe rețelele sociale pentru mesaje de încurajare a participării la concursurile anunțate de executiv, opoziția, pe de altă parte, printre reprezentanții ei, o voce extrem de critică fiind cea a fostului premier Ion Chicu, spunea că dificultățile de personal ale noilor autorități ar fi generate de ele însele, pentru că ar fi alungat profesioniștii din structurile de stat, iar acum ar căuta în disperare oameni care să îi înlocuiască. Critici față de politicile de personal ale autorităților au formulat și politicienii din platforma DA. A fost alchiată a PAS, rămasă însă în afara guvernării după alegerile recente, care s-au referit mai ales la un minister, cel condus altădată de fostul lor lider, Andrei Năstase, adică internele, și în care disponibilizările, precum pretincei din DA, s-ar fi făcut la nimereală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Posturile naționale de radio și televiziune vor reveni sub controlul nemijlocit al Parlamentului, potrivit unei legi adoptate săptămâna trecută de majoritatea parlamentară dominată de partidul pro-prezidențial PAS. Noua putere spune că filtrul existent până acum între politicieni și compania Teleradio Moldova, anume Consiliul Audiovizualului, nu făcea decât să ascundă un comportament partizan al posturilor publice naționale de radio și televiziune, iar legea nouă ar aduce cel puțin mai multă onestitate. Despre această logică a puterii, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Trebuie să pornim de la faptul că odată cu declararea curățeniei generale în instituțiile publice, PAS și guvernarea aplică aceeași abordare pentru toate instituțiile.
Și explicația lor este că ei își asumă responsabilitatea politică, cei de la finalul cursei ei vor judeca dacă au avut dreptate sau nu. E o logică politică înțeleasă, nu?
Parțial înțeleasă, pentru că nimeni nu știe care va fi rezultatul guvernării PAS. Toată lumea așteaptă rezultate pozitive. Iar dacă rezultatele nu vor fi tocmai pozitive, tot efortul PAS-ului se va solda cu crearea unor precedente pe care următoarea eventuală guvernare le va folosi pentru a-și promova proprii oameni în toate instituțiile, fie că sunt instituții de drept, de reglementare, alte instituții autonome. Deci riscul aici este foarte mare. Cei din PAS spun, domnilor, noi am fost în campanie electorală, le-am explicat oamenilor ce se întâmplă în țara noastră. Noi le-am spus că, din păcate, după 30 de ani de independență, lucrurile nu stau bine în țara noastră, sunt distorsionate și în conformitate cu mandatul pe care l-am primit de la cetățeni, în baza explicațiilor pe care le-am făcut, începem guvernarea generală. Marea problemă pe care o întrezărește oricine este că modificările s-au făcut în mod special pentru a avea prilejul de a scăpa de Consiliul de Supraveghere, de directorul de la televiziune.
Actuala componență.
Da, actuala componență.
Ca și în cazul procurorului, deci cu țintă clară, vă întreb acum. Dacă logica PAS-ului este de luat în seamă când ei spun așa, noi curățim grajdurile lui Augius și de acum încolo nu o să ne amestecăm, de acum încolo vor avea libertatea totală și protecția de ingerințe și televiziunea și procuratura și judecătorii. Acesta nu e un argument credibil pentru societate ca să le dea mână liberă între ghilimele.
Da, noi recunoaștem că actuala guvernare a PAS-ului, cei care reprezintă PAS-ul în forul legislativ, în guvern, sunt oameni care nu au fost implicați în scheme de corupție, în alte lucruri reprobabile, dar există această temere că puterea oricum încetul cu încetul îi face pe oameni să-și schimbe viziunile, ei încep a crede că sunt promovați chiar de providența divină în aceste funcții și are loc procesul de erodare, punem așa, a credibilității acestor oameni. Tocmai aici rezidă și atitudinea oarecum reticentă a instituțiilor media la care m-am referit. Când vorbim de control parlamentar, timp că în Parlament există o majoritate, această majoritate are o culoare politică, de aici putem spune, da, domnul, dar acest control parlamentar devine de fapt un control politic. Aici e un lucru care este contestat de foarte multă lume.
Igor Boțan, de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova pot fi întâlnite persoane cărora 3 decenii de independență a Republicii Moldova nu le-au fost destule ca să perfecteze actele de cetățenie. Deși sunt născuți pe teritoriul actualului stat moldovenesc, ori sunt descendenți din părinți băștinași din Moldova, în lipsa de acte valabile, ei fac parte din categoria de oameni cu statut incert, cei ce îi lipsește de orice drepturi și protecție socială. Cu ei se învecinează în evidență apatrizii, persoane care nu au cetățenie vreunui stat și care solicită de la autorități să li se recunoască oficial acest statut ca să poată beneficia de un minim de drepturi social-economice. Centrul de Drept al Avocaților, organizație neguvernamentală, asistă în repunerea în drepturi în fiecare an 10 de persoane care nu au acte, nu au cetățenie și solicită o formă de protecție în Republica Moldova. Iată ce ne spune directorul organizației, avocatul Oleg Palii.
Aceste persoane acum sunt cei mai vulnerabili pentru că dacă nu ai un document, nu ai un cod personal, nu poți să pretinzi la prestații sociale. Deci, conform datelor ASP-ului, doar 47 de persoane dintre acești cu pașaparte sovietice din 7.000 sunt beneficiari de prestații sociale. Restul, 7.000, n-au nici pensii. Aștia sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dar mai avem persoane în evidența statului care au un statut juridic nedeterminat. Deci, statul cunoaște despre existența lor, dar nu știe ce sunt ei, apatrizi, cetățeni străini, cetățeni Republicii Moldova, poate. Deci, în evidențele statului, figurează cu statut juridic nedeterminat.
Cei mai mulți dintre cei rămași nedocumentați au statut incert, întrucât în urma destrămării fostei Uniuni Sovietice nu au cerut să obțină cetățenia statului Republica Moldova, care în anii 90 s-a acordat tuturor deținătorilor de pașapoarte sovietice prin aplicarea unei ștampile în actul de identitate. Cele mai multe persoane s-au născut pe teritoriul Moldovei sau au părinți care au trăit aici în perioada sovietică. Unii cu părinți moldoveni au venit aici după destrămarea Uniunii Sovietice. Oleg Palii menționează că procedura obținerii cetățeniei statului moldovenesc a fost simplificată în ultimii ani. Acum, persoana solicitantă trebuie să facă dovada că a locuit aici sau are cel puțin un părinte sau un bunel care s-a născut și a trăit pe teritoriul Moldovei.
Sunt unele persoane, deci s-au trezit copiii aici, de unde au venit, de unde i-au adus părinții, nu știu. Sunt alte persoane care știu cu exactitate cine le sunt rudele, cine le sunt părinții, sunt alte persoane care au și un șir de acte și doar o simplă îndrumare la o autoritate sau alta. Rezolvă situația. Dacă sunt născuți pe teritoriul Republicii Moldova, pot obține cetățenie Republicii Moldova prin procedura de recunoaștere, o procedură simplă care durează câteva luni, dar nu ani de zile. Dacă nu sunt cetățenii Republicii Moldova și nu sunt cetățenii niciunui stat, atunci trebuie să meargă la biroul migrației și azil ca să intre în procedură de determinare a statutului de apatrid.
Apatrizii sunt persoane care nu au cetățenia vreunui stat, dar au un statut legal care le asigură tot pachetul de drepturi social-economice, cu excepția celor politice, cum ar fi dreptul de a alege și a fi ales în funcții publice. Numărul persoanelor care au statut de apatrid în Republica Moldova este de circa 1900. Dintre acestea, doar câteva persoane sunt venite din statele asiatice, restul fiind foști cetățeni moldoveni care au acest statut din perioada de până la 2011, anul în care Republica Moldova a ratificat convențiile privind apatrizii și reducerea apatridiei și a stabilit o nouă modalitate de acordare a statutului de apatrid. Aceștia au renunțat la cetățenia Republicii Moldova întrucât solicitaseră la acel timp cetățenia unui alt stat, dar nu se știe din care motiv nu au obținut-o și atunci au rămas cu statutul de apatrid. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o variantă audio.
Cum o amintește astăzi presa britanică, membrii Camerei Lorzilor, Senatul Parlamentului Britanic, sunt aleși și numiți de către primul ministru, semnătura reginei fiind o simplă formalitate, dar probabil puțin s-ar fi așteptat ca lucrul să se facă foarte des contraplată Săptămânalul duminical britanic The Observer, cel mai vechi din lume, apărând fără întrerupere din 1791, a publicat un sondaj care arată că Boris Johnson a scăzut la cel mai coborât nivel de când a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană. Doar 28% îl apreciază, în vreme ce Partidul Conservator al lui Johnson, Tory, păstrează totuși 37% din intențiile de vot. Sigur, la prima vedere s-ar putea argumenta că The Observer e poate tendențios, mai ales după ce a fuzionat cu cotidianul stângii londoneze The Guardian. Dar iată că până și venerabilul The Times, o adevărată instituție conservatoare dintre cele mai British, scrie dezaprobator despre hămeseala și corupția partidului Tory, al cărui lider, simultan prim-ministru, altfel zis Boris Johnson, are dreptul să acorde titluri nobiliare și să introducă pe cine dorește în Camera Lorzilor. Iar o anchetă dusă de Times a arătat că sunt primiți în Camera Lorzilor donatorii care plătesc partidului mai mult de 3 milioane de lire sterline ca donații. Asta este, scrie The Times, un mod flagrant de a abuza de sistemul feudal la origine de acordare a onorurilor nobiliare și a locurilor în The House of Lords. New Statesman scrie la rândul său despre cum, din această perspectivă, litera legii se arată acum amenințată nu doar în țări de pe continent cum e Polonia, dar și în Marea Britanie post-Brexit a lui Boris Johnson. Trecem acum la pandemie, așa cum o prezintă Le Soir, principalul cotidian francofon din Bruxelles, care expune dezastrul celor abia 33% de vaccinați din România. Sigur, Bulgaria arată și mai rău, fiind chiar pe ultimul loc din Europa, cu doar 22% din populație vaccinați complet, însă despre România, Le Soir scrie, citez, personal medical epuizat, spitale debordate, România încasează brutal noul val al contaminărilor. Chiulangiu european în termen de vaccinare, România plătește acum și pentru ridicarea prematură a restricțiilor sanitare în luna iunie, când președintele Klaus Iohannis clamase victoria asupra pandemiei. Raed Arafat, șeful Serviciului Medical Național de Intervenție Rapidă, a comparat situația cu cea a Lombardiei din martie 2020. Începând din 25 octombrie, autoritățile au strâns serios șurubul. Certificatul de vaccinare e obligatoriu pentru mai toate activitățile, chiar și în magazine, portul măștii e obligatoriu în spațiile publice, barurile și discotecile au închis pentru o lună. Totul împinge acum spre vaccinare, ceea ce afectează și deplasările cetățenilor români. Cei nevaccinați nu mai au dreptul să iasă între 10 seara și 5 dimineața, scrie Le Soir, principalul cotidian francofon din Bruxelles. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru, de la portalul Sănătate Info.
Aflați astăzi pe Sănătate Info ce spun mai mulți specialiști din domeniul sănătății publice despre situația privind numărul de decese care crește în condițiile în care în țară avem disponibil vaccin anticovid-19. În Republica Moldova, săptămâna trecută, au murit 309 oameni din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Pentru o țară atât de mică, care înregistrează un exod masiv de oameni tineri în ultimii ani și o îmbătrânire constantă a populației rămase, cifra este impunătoare, spun experții. Aceștia declară însă că este firesc să se producă atât de multe decese zilnic dacă luăm în calcul numărul mare de infectări și de pacienți care ajung în terapie intensivă deja cu maladie avansată. Tot pe Sănătate Info citiți despre schema de corupție deconspirată de ofițeri anticorupție privind eliberarea certificatelor de vaccinare COVID-19 false. Astăzi, trei intermediari au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție în cadrul unui dosar ce vizează acțiuni de pretindere și primire de mită pentru eliberarea certificatelor de vaccinare anticovid-19. Datele anchetei arată că aceștia cereau între 4 și 6.000 de lei pentru un certificat, bani ce erau distribuiți corespunzător rolului fiecărui participant în schema infracțională. De asemenea, ascultați pe Sănătate Info podcastul cu Ninel Revenco, coordonatoarea campaniei de imunizare din țară. Aceasta explică de ce autoritățile au luat decizia ca adolescenții de la 12 ani să fie vaccinați și cu ce tip de vaccin. De asemenea, ce complicații are COVID-19 asupra sănătății copiilor, cine poate fi vaccinat și cine nu, și dacă bolile cronice sunt o contraindicație pentru imunizarea copiilor.
Cu temele portalului Sănătate Info, prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.